ทีมแพทย์อเมริกันที่ทำการผ่าตัดปลูกถ่ายไตครั้งนี้ได้แถลงข่าวเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมานะคะเพื่ออธิบายเหตุผลว่าทำไมจึงตัดสินใจรับบริจาคไตจากผู้ติดเชื้อ HIV ค่ะดร.ดอรี่เซเกฟศาสตราจารย์ด้านสัญญกรรมที่ภาควิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์กล่าวว่าโรคเอดส์ไม่ได้เป็นโรคที่เป็นแล้วต้องเสียชีวิตเสมอไปเหมือนในอดีต 30-40 ปีที่แล้วค่ะเพราะความก้าวหน้าทางการแพทย์ช่วยควบคุมโรคนี้ได้ทำให้ผู้ติดเชื้อสามารถบริจาคไตให้แก่ผู้ติดเชื้อคนอื่นได้ค่ะดร.เซเกฟอธิบายนะคะว่าเป็นที่รู้กันดีว่า HIV ก่อให้เกิดโรคไตและในกรณีนี้เขาต้องการสร้างความมั่นใจว่าผู้ติดเชื้อที่บริจาคไตคนแรกจะไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนี้ค่ะดร.เซเกฟกล่าวว่าตนเองและทีมงานได้ทำการค้นคว้าเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อ HIV จำนวน 40,000 กว่าคนโดยเน้นศึกษาสุขภาพไตของผู้ติดเชื้อและพบว่าคนที่สามารถควบคุมปริมาณเชื้อ HIV ในร่างกายให้ลดลงได้มีความเสี่ยงต่อโรคไตในระดับเดียวกันกับคนทั่วไปค่ะและมีความแข็งแรงของร่างกายพอที่จะบริจาคไตได้ทางด้านดร.คริสตินดูแรนผู้เชี่ยวชาญโรคติดต่อและมะเร็งที่มหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ในเมืองบัลติมอร์กล่าวว่าการปลูกถ่ายไตระหว่างผู้ติดเชื้อ HIV ได้สร้างความก้าวหน้าแก่ทางการแพทย์ขณะที่ช่วยกำจัดความรังเกียจทางสังคมที่มากับโรคนี้ค่ะนอกจากนี้ยังท้าทายแพทย์และคนทั่วไปให้มองการติดเชื้อ HIV ในมุมมองที่เปลี่ยนไปดร.ดูแรนกับดร.เซเกฟเป็นหัวหอกในโครงการ Hope in Action ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญระดับชาติหลายด้านเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ความปลอดภัยและความมีประสิทธิภาพของการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะระหว่างผู้บริจาคและผู้รับบริจาคที่ติดเชื้อ HIV ค่ะผู้เชี่ยวชาญทั้งสองคนกำลังดูแลการทดลองการบำบัด2กรณีที่ได้รับเงินสนับสนุนจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐโดยทำการผ่าตัดปลูกถ่ายไตและตับระหว่างผู้ติดเชื้อ HIV ค่ะผู้บริจาคไตผู้นี้ชื่อว่านีน่ามาร์ติเนสซึ่งติดเชื้อ HIV ตั้งแต่เป็นเด็กเล็กเธอตัดสินใจบริจาคไตหลังจากได้ชมละครทีวีเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อ HIV คนหนึ่งที่บริจาคไตขณะที่ยังมีชีวิตอยู่มาร์ติเนสเป็นนักเรียกร้องทางนโยบายเพื่อกำจัดความรังเกียจทางสังคมที่มีต่อผู้ติดเชื้อ HIV ค่ะเธอกล่าวว่าหลายคนคิดว่าคนที่ติดเชื้อ HIV จะล้มป่วยหรือว่าดูออกว่าป่วยและในฐานะนักรณรงค์ทางนโยบายตนเองอยากให้คนเปลี่ยนแนวคิดนี้เกี่ยวกับ HIV ค่ะเธอไม่ต้องการเป็นวีรบุรุษของใครแต่ว่าอยากเป็นตัวอย่างแก่คนอื่นให้พิจารณาที่จะบริจาคอวัยวะและหลังจากได้ติดต่อกับดร.เซเกฟมาร์ติเนสได้เดินทางไปยังเมืองบัลติมอร์เมื่อปีที่แล้วเพื่อทำการตรวจร่างกายทีมสัญญาแพทย์ที่มหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์พบว่ามาร์ติเนสมีสุขภาพไตดีและมีปริมาณเชื้อ HIV ในกระแสเลือดที่ต่ำมากผู้ติดเชื้อที่สามารถควบคุมระดับเชื้อ HIV ในเลือดได้ดีและไม่มีประวัติของการเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตหรือมีโปรตีนในปัสสาวะสูงก็ถือว่าแข็งแรงพอที่จะบริจาคอวัยวะได้ค่ะดร.ดูแรนกล่าวนะคะว่าการบริจาคไตจากผู้ติดเชื้อให้แก่ผู้ไม่ติดเชื้อยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะเธอกล่าวว่าหากการปลูกถ่ายอวัยวะช่วยรักษาชีวิตของผู้ป่วยโรคไตเอาไว้ตนเองก็ต้องการรับบริจาคไตจากคนที่ติดเชื้อ HIV ค่ะแม้ว่าผู้รับบริจาคอาจจะต้องใช้ยาต้านไวรัส HIV ไปตลอดชีวิตก็ตามดร.เซเกฟกล่าวนะคะว่าทั้งผู้บริจาคและผู้รับบริจาคไตมีอาการปกติดีหลังการผ่าตัดค่ะและผู้รับบริจาคไตไม่ต้องการเปิดเผยชื่อเพื่อความเป็นส่วนตัวดร.เซเกฟและดร.ดูแรนกล่าวนะคะว่าการผ่าตัดปลูกไตระหว่างผู้ติดเชื้อ HIV ครั้งนี้ถือว่าเป็นความคืบหน้าที่สำคัญทางการแพทย์ค่ะซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้มีจำนวนผู้ที่ต้องการบริจาคไตเพิ่มมากขึ้นในสหรัฐนะคะมีคนรอรับบริจาคไตราว 113,000 คนค่ะถือเป็นจำนวนมากที่สุดและมีชาวอเมริกันราว20คนที่เสียชีวิตทุกวันขณะรอรับบริจาคไตทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน